Rhywun o sionan mis a drefdaeth lleidr ar ei daith. Fe ddwy'n nodd fwn dal rhaffa dri gain lawn a saith. Fe gafwyd rai o'r rhaffa yn gelain wrth y llyn. Wel dyma'r lleidr ffasta ddiarioed yn hyddyn gwyn. Roedd hiw fel dyn cyndeiriog a harin poeri tân. A Jack fel rhywbeth gwallgo yn cerdded o la blaen. Roedd Iwan yn byrdd i staw, ond poethi wnaeth ei waed, pan welodd yn y pydew yn eglur o leidraed. Roedd Philip paru'r pentra yn benboedd sam ei blan, sef gyrru am y plysman yn ddiamdroi'r lan.